gentlemen, non ne bobtelezi. Encwadi yamahubo 24. Umhlaba ngoka Jehova nokugwala kwawo. Izwe nabakhileyo kulo. Ukuba yena wawusekela wawubeka phezu kwamanzi. Atho phala kahle eqaleni waye khona ulizwi. Athu nizwi waye nguNkulunkulu. Athu nizwi waye kuNkulunkulu. Athi konke kwafela ngaye. Simi phezu kwesisekelo esinguJesu. Simi phezu kwesisekelo esingulizwi. Hey Jesus.
tinyawo zakho umhlaba uyise nabelolo
yena obusayo bafowethu
sesinyawo zakho